σφυγή και μάθεις για πάντα μοναχό. Δεν δίνει σημασία πια για μένα να με πετάνει στο βανέσκοπο. Αρνήθηκες και πια δεν με θυμάσαι, σε άλλουνε τα χάδια σου σκορπάς. Καθόλου δεν με σκέπτεσαι και εμένα, με ξέχασες και πια δεν μ' αγαπάς. Ξέχασες και πια δεν μ' αγαπάς. Την καρδιά μου και σαν σκουπίδι τώρα με πετάς. Εσύ θα μετανιώσεις κάποια μέρα, θα τρέχεις σαν τρελή να με ζητάς. Εσύ θα μετανιώσεις κάποια μέρα, θα τρέχεις σαν τρελή να με
καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή Λαϊκό Πάλκο, κόλλησα, συγγνώμη. Νόμιζα ότι ακούτε μόνο σήμα. Είναι η εκπομπή το Λαϊκό Πάλκο στις 12.12 και είναι το πρώτο μέρος από ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μπαρμπαγιάννη του λαϊκού μας τραγουδιού, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, με το χαρακτηριστικό παίξιμο, με τα καλύτερα ταξίμια όλων των εποχών για πολλούς. Και έχω την τιμή να έχω μαζί μου σήμερα σε πλήρη απαρτία το στενό επιτελείο της εκπομπής. Από τη μία άκρη ως την άλλη καθόμαστε ο Ηλίας Μπαμπαγενές, ο οποίος είναι μόνο σχολιογράφος για σήμερα, μόνο σχολιαστής μάλλον, γιατί δεν γράφει, σχολιαστής. Ο Γιάννης ο Σκλάβος, που πολλοί τον ακούτε τις τρίτες, αλλά σήμερα θα σας μιλήσει για λαϊκό τραγούδι.
Καλησπέρα και από μένα.
Και όχι για συνδικαλιστικά θέματα, διότι είμαστε και πολύπλευρες προσωπικότητες. Και τον Ιάσονα Οικονόμου.
Καλησπέρα.
Ή Γιώργο, όπως τον φωνάζουν στα μέγαρα, εκεί μπερδεύεται κανείς. Λοιπόν, ο Άρης ο Δαλαμάγκας φροντίζει να φτάνει στα αυτιά σας ο ήχος με ποιότητα, γιατί καθοδηγεί την πολύχρωμη κονσόλα. Και ο Δημήτρης ο Σιάτρας είναι εδώ για να απολαύσει μία ακόμα εκπομπή σαν αρχισυντάκτης που είναι. Πάμε hellas.gr, είστε συντονισμένοι για ζωντανή ακρόαση μέσω ψηφιακού ραδιοφώνου, μέσω του site μας δηλαδή, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που δίνει το λόγο και στον πολιτισμό. Μπορείτε να κατεβάσετε την εκπομπή από το site. Όταν μπείτε στο site πρέπει να πατήσετε στην ένδειξη Web Radio. Μετά εκεί που λέει μουσικές εκπομπές και να μπείτε στην εκπομπή Λαϊκό Πάρκο. Από σήμερα το βράδυ, άντε από αύριο το πρωί το αργότερο, θα μπορείτε να κατεβάσετε την εκπομπή σε όλες τις συσκευές σας, κινητά, τάμπλετ και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο λόγος θα περάσει ευθύς αμέσως στον Ιάσονα Οικονόμου, ο οποίος θα μας κάνει εδώ την έναρξη.
Καλησπέρα καταρχάς. Αποφασίσαμε καταρχάς να κάνουμε δύο εκπομπές για τον Μπαρμπαγιάννη, σαν το ελάχιστο επαρκές για να σκιαγραφίσουμε και μόλις να σκιαγραφίσουμε την πορεία του. Να παρουσιάσουμε κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του, την οποία θα ήθελα να σημειώσω. Έγραφε από το 68 έως το 71 και την οποία επιμελήθηκε ο κύριος Κώστας Χατζηδουλής και κυκλοφορεί με τίτλο «Ντόμπρα και Σταράτα» από τις εκδόσεις Κάκτος. Χωρίς πολλά λόγια λοιπόν, ας πάμε στα λόγια του ίδιου του Μπαρμπαγιάννη, που θα μας παρουσιάσει τα αποσπάσματα αυτά ο Γιάννης.
46 χρόνια απουσίας του λαϊκού δημιουργού, που μίλησε με το δικό του αυθεντικό τρόπο για τη ζωή του εργάτη, για το μεροκάματο, για την αγάπη, τα βάσανα, για τη ζωή του φτωχού λαού, του Γιάννη Παπαϊωάννου. Ένας από τους θεμελιωτές και κύριους εκφραστές του λαϊκού μας τραγουδιού, μια ξεχωριστή μορφή, με εντελώς προσωπικό ύφος και άνθρωπος με μεγάλη καρδιά και σπάνιο ήθος, ο Γιάννης Παπαϊωάννου υπήρξε ο δημιουργός αθάνατων τραγουδιών, όπως η Φαλιριώτισσα, Ζέπος, Πριν το Χάραμα και εκατοντάδων άλλων. Για τον Μπαρμπαγιάννη μιλούν όλοι όσοι τον γνώρισαν με τα καλύτερα λόγια. Ήταν, όπως λένε, ο πιο ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Πάντα με το καλαμπούρι. Καλός πατέρας και οικογενειάρχης. Στη δουλειά του γινόταν ένα με τον κόσμο. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγαπούσε πολύ. Όσο για τα ταξίμια του, όπως προείπαμε, ιστορικά. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στην Κύο της Μικράς Ασίας το 1914. Η μητέρα του λεγόταν Χρυσή και ο πατέρας του Παναγιώτης. Λέει ο Παπαϊωάννου στην αυτοβιογραφία του για το θάνατο του πατέρα του. Τον είχα άρρωστο στο σπίτι και έλεγε στη μάνα μου ότι άμα γίνω καλά θα σε κάνω την πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο. Σε λίγους μήνες πέθανε. Ήμουν 8 χρονών παιδάκι. Τον θυμάμαι μόλις σαν όνειρο.
Μη τυχόν και μάρος
Συνεχίζει ο Μπαρμπαγιάννης στην αυτοβιογραφία του. Τότε με την καταστροφή της Μικρασίας, το 1922 με τη μάνα μου και τη γιαγιά μου, φύγαμε για την Ελλάδα. Και αυτή τη φρίκη τη θυμάμαι σαν όνειρο. Είναι εικόνες που ποτέ δεν μου έφυγαν από το μυαλό. Ο κόσμος φώναζε βοήθεια και η θάλασσα ήταν γεμάτη αίμα, μπαούλα, ρούχα και άλλα. Είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι, είχαμε μεγάλη περιουσία στην Κύο. Αλλά όταν φύγαμε, πήραμε μια μαξιλαροθήκη, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και κάτι συμβόλαια σατούρτικα. Χαλασμός κόσμου. Αίμα, δυστυχία. Τι να σκεφτείς.
Βάρκες είμαστε με δακρυσμένα μάτια. Αδέρφια, πιάστε τα κουπιά κι απάνω στα γριοκύμα. Αντικρυτά κρογιάλι, άιδε παιδιά να φτάσουμε σε κοντινό λιμάνι. Αδέρφια, πιάστε τα κουπιά απάνω στα γριοκύμα.
Διαλέξαμε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε μόλις, το «Στην ξέρα το καράβι μας», το οποίο έγραψε ο ίδιος ο Μπαρμπαγιάννης, βέβαια το 1963, είναι μεταγενέστερο τραγούδι, για τη μικροασιατική καταστροφή όμως, και γι' αυτό το διαλέξαμε σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να σημειώσω, συγγνώμη, ο Μπαρμπαγιάννης και η οικογένειά του έφυγαν από την Κύο με μια ελπίδα και μια μαξιλαροθήκη, όπως λέει. Η ελπίδα φαίνεται στα τουρκικά συμβόλαια που είχαν πάρει μαζί τους. Ήταν η ελπίδα της επιστροφής δηλαδή στην πατρίδα τους, η οποία βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε. 46 χρόνια μετά την καταστροφή που γράφει την αυτοβιογραφία του, τα περιγράφει ακόμα με πολύ έντονο τρόπο. Τα μαρτύρια του ταξιδιού που ζήσαν, το πώς τους συμπεριφέρθηκαν αρχικά οι ντόπιοι όταν έφτασαν πια στην υπηρετική Ελλάδα, τα περιγράφει πολύ ωραία και στην αυτοβιογραφία του. Όπως θα δούμε και παρακάτω, τα βάσανα αυτά του έμειναν χαραγμένα βαθιά και εκφράστηκαν αργότερα σε εποχές που έγραψε τραγούδια πιο πονεμένα που αντανακλούσαν και το τότε λαϊκό βίωμα.
Καταλήξανε μετά από μεγάλη περιπλάνηση στις Τζιτζιφιές. Μόλις εγκατασταθήκανε σε μια παράγκα που φτιάξανε μόνοι τους, έπρεπε να βγει στο μεροκάματο. Ψαράς, μαραγκός, συνεργείο αυτοκινήτων, οικοδομές, κουβαλήματα σίδερα και τσιμέντα σε φορτηγό. Δούλεψε και με το ζέπο στα καΐκια του. Όπως λέει ο ίδιος, αυτόν που τον έκανα τραγούδι. Μεγάλος αυτός ο άνθρωπος. Μεγάλη ιστορία. Φίλος μου.
Ο ζέπος ήταν ψαράς, πατάρης. Στέμος κάτω εμένα αυτός. Τόση να υβαλιώτησε η καταγούδι. Δουλεύαμε σε κάτι καΐκια. Αυτός είχα ένα μπάρμπα εγώ. Είχε ένα καΐκι. Πέθανε και έρχεται μια θεία μου και μου λέει, τι το κάνω το καΐκι. Εγώ ήμουν παπαριό άνθρωπο. Τι το κάνω το καΐκι. Και το πήρε, ένα μισή χιλιάρικο το πήρε. Και από εκεί λοιπόν με την κατοχή ο Ζέπος. Κονόμησε τα ψάρια. Αλλά ήταν κι άνθρωπος τα χάλαγε. Αλλά το πιωτό τον έχαλασε το πιωτό. Μόλις τα πίνε, δεν ήθελε ούτε να τον εμπλέξετε τίποτα. Και λοιπόν ήταν ένα μαγαζί εγώ στο Μοσκάτο. Και πήρα δρόμο και έλεγα, ο Μάρκος πήγε στην υπόδα, εγώ πήρα δρόμο εδώ, ήταν κάτω, στο Μοσκάτο, βλέπει να μου λέει, πάει τώρα στο μαγαζάκι μου. Τι θα το κάνω, λέγω, του λέω, μου λέει μια μισή οκαλάδι το μήνα. Και το πήρα, εκεί παντρεύτηκα, εκεί άρασα. Και έρχονταν ο Ζέπος και άφηνε, άφηνε κάτι λεφτάκι. Και στα αστεία λοιπόν έτοιμασα ένα τραγούδι. Και έγινε στο τραγούδι το παιδί. Πήρε φωνιά πριν να το πάμε δίσκο, κατάλαβες. Και του λέω ρε πες τόσα λεφτά πάρε ένα δυο μέτρα οικοπεδολικά ένα ψαράδικο. Πόσο λέω εργάσαι μες στο καΐκι. Έκανα το καΐκι το πάθε ζημιές μετά ξέρω εγώ γιατί άμα τα πίνεις και δεν πας στη δουλειά σου πάρε άμα την αφήσεις τη δουλειά σου άρεσε. Και έτσι ήταν ο Ζεύγος. Ήταν ένας άνθρωπος να μου και στο τέλος τον εγκαταλείψαν όλοι και τα παιδιά τα ακόμα.
Χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπετάν Ανδρέα, σε
Βλέπουμε λοιπόν πως τα βάσανα του Μπαρμπαγιάννη συνεχίζονται. Φτάνει πιτσιρικάς στην υπηρετική Ελλάδα, όπου λέει ότι μετά από καραντίνες και τέτοια φτιάχνει παράγκα. Επί της ουσίας φτιάχνουν ένα μικρασιατικό οικισμό, σε εισαγωγικά ο οικισμός βέβαια, γιατί αποτελείται απλά από παράγκες στη σειρά που έστησαν οι μικρασιάτες εκεί πέρα σε ένα παλιό νεκροταφείο. Και βλέπουμε ότι περνάει από διάφορες δουλειές, από πολύ μικρός, άλλωστε και ορφανός από πατέρα, είχαν μεγάλη ανάγκη, όπως λέει και ο ίδιος. Γίνεται ψαράς, μαραγκός μετά, όπου όπως λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά, πιο πολύ ξύλο έτρωγα παρά ψωμί. Δουλεύει σε συνεργείο και άλλα. Στην Κύο, όσο ήταν, πήγε μέχρι την πρώτη δημοτικού, που δεν τελείωσε κιόλας. Ενώ εδώ δεν κατάφερε να παρακολουθήσει βραδινό σχολείο παρότι υπήρχε, γιατί γύρναγε ψόφιος από τη δουλειά. Αργότερα έμπλεξε σε οικοδομές και τέτοια, όπου όπως το περιγράφει ο ίδιος πολύ χαρακτηριστικά, αγώνας για τη φασολάδα. Είχα όρεξη να φάω 10, αλλά μόνο μία έφετρωγα τελικά. Αργότερα με το στακαίκια πάλι, φορτηγά κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ίδια η ζωή φτιάχνει ένα Γιάννη Παπαϊωάννου μέσα από τα βάσανα, αγράμματο μεν, αλλά άνθρωπο της δουλειάς και με ανησυχίες. Ένα γνήσιο λαϊκό άνθρωπο δηλαδή. Έναν άνθρωπο για τον οποίο όχι μόνο δεν είπε ποτέ κανείς άσχημη κουβέντα, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον γνώρισε και να μην έλεγε με θέρμη τι διαμάντι άνθρωπος ήταν αυτός.
Είχα από μικρό το πάθος του αθλητισμού και της μουσικής, θα πει ο Μπαρμπαγιάννης. Έπαιξε σε ομάδες ποδοσφαίρου στις Τζιζιφιές, αλλά ένα ατύχημα του άλλαξε τη ζωή. Για να τον αποτρέψει η μάνα του από το ποδόσφαιρο, του πήρε ένα μαντολίνο. Τις ελεύθερες ώρες του, μετά την οικοδομή, έπαιζε μαντολίνο. Πώς έφτασε όμως το μπουζούκι? Αφηγεί το ίδιος. Ένα μεσημέρι καθόμουνα στην ταβέρνα αυτή και έτρωγα. Ήμουνα με τα ρούχα της δουλειάς. Άκουσα ένα δίσκο που είχε βγάλει στην Αμερική ο Χαλκιάς. Ήταν ένας μεγάλος δίσκος, αμερικάνικος, και απ' τη μία είχε ένα σόλο μινόρε και απ' την άλλη ένα σόλο ζεϊμπέκικο. Μόλις το άκουσα, τρελάθηκα. Σηκώθηκα να διαβάσω το δίσκο και είδα το όνομά του Χαλκιά. Ήταν το μινόρε του Τεκέ. Τρέλα. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο σόλο δεν πρόκειται να ξαναγεννήσει η φύση. Αμέσως άλλαξα γνώμη και είπα θα πάρω μπουζούκι. Το πήρα και το πήγα στο σπίτι. Ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε? Με έπιασε η μάνα μου στο μονότερμα. Πάρ το, φύγε αλήτη, εγκληματία, παλιάνθρωπε κτλ. Με έδιωξε. Έδιωξε η μάνα το παιδί για το μπουζούκι. Γράφει το πρώτο του τραγούδι «Τη Φαλιριώτισσα». Να τη λέει στην αυτοβιογραφία ο ίδιος. Ένας μ' άκουσε λοιπόν με τη Φαλιριώτισσα και με πήγε στον Οντεόν, στο Γερομάτσα, και μαέστρος γενικό κουμάντο ήταν ο Περιστέρης ο Σπύρος. Άκουσαν που τους έπαιξα τη Φαλιριώτισσα και είπαν θα με φωνάξουν. Όταν με ειδοποίησαν να πάω για γραμμοφώνηση, ήμουνα με τα ρούχα της δουλειάς, όλο ασβέστες. Έγραψα τη Φαλιριώτισσα και ένα σέρβικο. Παίζω εγώ, ο Περιστέρης και ο Κωνσταντινίδης, ο λεγόμενος Μακαρόνας. Μετά από λίγο έβγαλα τη Μοντιστρούλα, το ραντεβού και τα άλλα. Με τη Φαλιριώτισσα έγινε λαϊκό προσκύνημα. Χάλασε ο κόσμος. Δεν προλαβαίνανε να βγάζουν δίσκους. Ήταν τα τραγούδια μου κάτι το καινούριο, μια επανάσταση. Δηλαδή κάτι που δεν υπήρχε και που άγγιζε τόσο πολύ τον κόσμο.
Ήταν η Γενάρη του 37 και ήμασταν σε ένα φίλο μας στο σπίτι, στο Προφητηλία, απέναντι από το φορεαρχείο. Και όπως καθόμαστε και γλεντάμε, παίζαμε τραγούδια με τη μαντολινάτα μας, χτυπάει η πόρτα, ανοίγουμε και μπαίνει ένας ψηλός μέσα με ένα μπουζούκι στο χέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπορεί, λέει, κάποιος από εσάς να με κουπανιάρει σε ένα χασάπικο που έχω γράψει. Ευχαρίστω. Πήρε το μπουζούκι, πήρε την κιθάρα, κάνε πως παίρνει λίγο, έπαιξε, βρήκαμε τον τόνο, άρεσε και έπαιζε ο Γιάννης, κουπανιέρω εγώ, το παίξαμε 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Σας άρεσε? Λέω, πολύ ωραίο είναι. Λέει, δεν τα ξέρω νότες και αν είναι, μπορεί κανένας να μου το γράψει στο χαρτί στην νότα για να το πάω και στην εταιρεία για το δίσκο και στη λογοκρισία που είχε βάλει ο Μεταξάς και λογοκρινή αφενός του στίχους και τη μουσική. Πραγματικά ήρθε την άλλη μέρα ο Γιάννης στο σπίτι, δώρα το σπίτι να το γράψω, ήρθε, το γράψαμε το τραγούδι, έφυγε και ήταν η Φαλιριώτισσα.
Το σχόλιο που ακούσαμε προτού παιχτεί η Φαλιριώτισσα ήταν ο Τζούλιος Αρμάος, μουσικός, κιθαρίστας που είχε μαντολινάτα τότε και ακούσατε την ιστορία, το απευθύνθηκε ο Παπαϊωάννου κλπ. Από εκεί και πέρα, στο σημείο αυτό έρχεται πια η ώρα που ο Μπαρμπαγιάννης, εφοδιασμένος πια, αφενός με το λαϊκό βίωμα από όλα αυτά που έχει περάσει, αλλά και με ακούσματα μουσικά, από προμαρτικά γεροντάκια, όπως λέει ο ίδιος. Μάλιστα λέει, ένας τρελός γερός ζητιάνος, γέρος ζητιάνος ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος. το Γιωβάν Τσαούς, το Μάρκο και το Χαλκιά βέβαια, που φαίνεται να τον επηρέασε και σημαντικά. Έρχεται έτσι με αυτά τα εφόδια λοιπόν και ξεκινά να υφαίνει τα τραγούδια του με το δικό του ιδιαίτερο ύφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Φαλιριώτισσα, παραδείγματος χάριν, ένα τραγούδι το οποίο ήδη τότε έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και ακούγεται μέχρι σήμερα, 81 χρόνια, 82 πόσα είναι, αφότου γράφτηκε. Γιατί ήταν γνήσια λαϊκά τραγούδια αυτά και συμπεραίνουμε ας πούμε σε αυτό το σημείο ότι το μπουζούκι πια, τα ρεμπέτικα τραγούδια έχουν αρχίσει να κυριαρχούν ως το λαϊκό άκουσμα σε αυτό το σημείο. Έχουμε και παρακάτω κάποια σχόλια. Και εκεί λοιπόν που έχει πάρει φόρα ο Μπαρμπαγιάννης δημιουργική, να το πω έτσι, έχει αρχίσει να βγάζει τραγούδια, να γίνονται επιτυχίες, να τυπώνονται δίσκοι και το πιο ουσιαστικό όλο να τα ακούει ο κόσμος και να γλεντάει, έρχεται η δικτατορία του Μεταξά της 4ης Αυγούστου. Ας το δούμε με τα λόγια του ίδιου του Μπαρμπαγιάννη όμως.
Ήρθε ο Μεταξάς λοιπόν και απαγόρεψε τα μπουζούκια. Τρελαθήκαμε. Αυτό κάνα μήνα. Δουλειές σουδιάκου, κομπίνες και μετά κουνήματα και μαγκές του Μανιαδάκη. Ρετσινόλαδο. Δεν τους ένοιαζε για τους καλλιτέχνες του λαϊκού τραγουδού ποιοι ήταν και τι κάνανε. Δεν δίνανε διάρα να μην ακούτε τι λένε. Άλλο τους ένοιαζε. Μόνο το τραγούδι το λαϊκό τους ένοιαζε. Γιατί ο λαός μόνο τραγούδια έχει. Δηλαδή ο φτωχός Κοσμάκης, όχι Λόρδη. Αποφάσισα και πήγα στο γραφείο του Μεταξά. Αποφάσισα και μπήκα στο γραφείο του. Με το ζόρι μπήκα μέσα και έγινε τσαμπουκάς εκεί με τους γραμματικούς. Ο Μανιαδάκης μου έκανε το μάγκα. Μόλις μπήκα στο γραφείο του Μεταξά, στάθηκα όρθιος και περίμενα να μου μιλήσει. Δίπλα μου στεκόταν ο Νικολούδης και ο Μανιαδάκης. Αυτοί δεν μίλαγαν. Μέχρι που ο Μεταξάς με ρώτησε ποιος είμαι και τι θέλω. Θα πεθάνουμε, του λέω, κύριε πρόεδρε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Βγάζετε χασικλίδικα, γι' αυτό δεν σας αφήνω, λέει ο Μεταξάς. Εγώ δεν βγάζω χασικλίδικα, να σας παίξω να δείτε. Βγάζουν οι άλλοι, μου λέει αυτός. Ούτε κι αυτοί, του λέω, βγάζουν. Σταματήσανε. Όλα τα τραγούδια μας είναι ωραία. Να σας παίξω να δείτε. Ξαναλέω και βγάζω τον μπαγλαμά μέσα από το παλτό μου, γιατί τον είχα πάρει μαζί μου. Και του παίξα τη Βαγγελίτσα. Μόλις είχα τη Βαγγελίτσα. Με άκουγε ο Μεταξάς και δεν μίλαγε. Και είχα πάρει θάρρος. Του πούλαγα παραμύθι. Στο τέλος τον κατάφερα. Ο Μεταξάς άρχισε να γελάει. Έδωσε εντολή να τα επιτρέψουνε, χωρίς όμως χασικλίδικα λόγια. Τι να κάνουμε, δικτατορία. Βλέπεις όπως και τώρα και τα μονά και τα ζυγά δικά τους.
Μακριά μου, Βαγγελίτσα μου, και φύγες μακριά μου, μικρή κουκλίτσα μου. Τώρα το έχω παραπονό, τώρα το έχω παραπονό. Δεν σε βλέπω, Βαγγελίτσα μου, μόνο που δεν σε βλέπω, μικρή κουκλίτσα μου. Και μοναχό σου απορώ, και μοναχό σου απορώ. Πώς τον έχω, Βαγγελίτσα μου, νόνου μου, πώς τον έχω, μικρή κουκλίτσα μου. Κοιτάξε να συμμορφωθείς, κοιτάξε να συμμορφωθείς. Κοίτα να βάλεις γνώση, Βαγγελίτσα μου. Κοίτα να βάλεις γνώση, μικρή κουκλίτσα μου.
γνώση, αγγελίτσα μου. Κοίτα να βάλεις γνώση, μικρή κουκλίτσα μου.
Εδώ μπορούμε να πούμε και μια πληροφορία, αγαπητοί ακροατές, όπου μας την έδωσε ο ίδιος ο Κώστας ο Χατζητουλής, όπου είχαμε μια συνεργασία μαζί του και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και άλλες συνεργασίες. Η πληροφορία είναι η εξής και ακούγεται για πρώτη φορά από ραδιοφωνικό σταθμό. Στις 21 Μαΐου του 1938 έγιναν τα εγγένεια του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών. Ο Μεταξάς, επειδή το ήθελε το ραδιόφωνο, είχε ρίξει πάρα πολλά εκατομμύρια και τον έκανε ένα από τους καλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ευρώπης. Βέβαια, μέχρι τον Απρίλιο του 1941, όπου οι Γερμανοί τελικά τον έκλεισαν. Επειδή ο Νικολούδης, το δεξίχερι του Μανιαδάκη, είχε ψύχωση με αυτό το τραγούδι, με τη Βαγγελίτσα, ήταν το μόνο τραγούδι με μπουζούκι που πεζότανε τότε εκείνη την περίοδο στα ραδιόφωνα.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Μπαρμπαγιάννης, παρότι άνθρωπος με χρυσή καρδιά, δεν μάσαγε ούτε μπροστά στο Μεταξά και το Μανιαδάκι. Έτσι, από αυτό. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, αντιλαμβανόταν τη δύναμη του λαϊκού τραγουδιού, όπως φαίνεται δηλαδή και από αυτά που διάβασε ο Γιάννης πριν. Αντιλαμβανόταν τη δύναμη του λαϊκού τραγουδιού και το γεγονός ότι δίνει κουράγιο στο λαό και δύναμη, και καταλάβαινε ότι γι' αυτό το χτυπούσαν.
Και αφού είπαμε τα πιο, έχουν υποθεί τα πιο βασικά, εντάξει, το δικό μου σχόλιο είναι ότι μαζί με αυτή την αντίληψη που είπες η Άσονα, είναι σημαντικό να πούμε ότι ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης, ένας τόσο μεγάλος δημιουργός, στα πιο βάναυσα χρόνια της τότε εποχής, έτσι, στάθηκε όρθιος. Δεν είπε για να έχω δουλειά εγώ πρέπει τώρα λούφα το κεφάλι μέσα, ό,τι μας λένε οι άρχοντες εδώ, να έχουμε το ψωμάκι μας, ενδεχομένως να έχουμε και ένα μαγαζί, έτσι να τα φέρνουμε βόλτα. Πήγε και υποστήριξε μπροστά στον τύρανο τη δημιουργία του, και αυτό δίνει μήνυμα ότι όποιος καλλιτέχνης λειτουργεί, παίρνει δύναμη από το λαό και είναι με το λαό και δημιουργεί για το λαό, έχει τέτοια στάση. Δεν μπορεί να έχει διαφορετική στάση. Αυτό ήθελα να πω εγώ.
Και εγώ με τη σειρά μου, καλησπέριζοντας και πάλι, ακούγοντας με προσοχή όλα όσα επιμελήθηκαν ο Ιάσονας και ο Γιάννης, μου έκαναν εντύπωση 2-3 πράγματα. Καταρχήν, αρχίζοντας από την αρχή και τελειώνοντας με τα τελευταία, αυτό που έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, πόσο ήθος ας πούμε είχαν οι μικρασιάτες και πόσο μουσική και μόρφωση, άσχετα με το τι τάξη είχαν τελειώσει. Έχουμε πει ότι όλοι ξέραν να παίζουν κάποιο όργανο ή να τραγουδάνε. Αυτή η στάση αντικατοπτριζόταν και στη ζωή τους μετέπειτα. Εργατική, και στάθηκαν όρθιοι και απέναντι στις εξουσίες και με μια αψεγάδιαστη, θα έλεγα,
και στο
στάση.
Ρατσισμό, Λιάκο, έτσι.
Ναι, καλά, εννοείται το ότι τράβηξαν εδώ. Ύστερα, μου έκανε επίσης εντύπωση ότι πολλοί μουσικοί που τους μάθαμε στην πορεία ως δημιουργούς λαϊκούς, είδανε πρώτα το μαντολίνο. Και τους μπήκε η ιδέα να μάθουν μπουζούκι.
Ένα ευρωπαϊκό όργανο.
Ναι, και τι τρομερό πράγμα, ας πούμε, ένα όργανο που διαφέρει απλά στο μανίκι, ξέρω εγώ, έτσι όπως το βλέπει ο απλός ο κόσμος. Εντάξει, έχει και 4 χορδές, έχει και άλλα πράγματα, αλλά είναι ένα λαουτοειδές όργανο, ας πούμε, που ήταν τόσο προβεβλημένο. Είναι το μπουζούκι το καημένο, είχε μια τόσο αρνητική φήμη. Και όμως πολλοί μουσικοί από το, βλέποντας ας πούμε το μαντολίνο που ήταν πάνω σε ένα πατάρι, άρχισαν να κρατζουν και μετά τους μπήκε ιδέα για τον μπουζούκι. Ύστερα, και τελειώνοντας σιγά σιγά, όσον αφορά τη στάση του Παπαϊωάννου μέσα στη δικτατορία και γενικότερα αυτή την περίοδο, Φαίνεται ξεκάθαρα για μένα πόσο, εδώ φαίνεται ας πούμε το, πόση απόσταση και πόσο αντιπαράθεση είχε το λαϊκό ας πούμε αίσθημα με, την, με το τι ένιωθε η εξουσία. Υπήρχε μεγάλη απόσταση. Ενώ το μπουζούκι είχε περάσει σε όλο τον κόσμο και ακουγόταν παντού και από το 36 ήδη το 36 ακουγόταν σε ταβέρνες και, σε, και μέσα στις οικογένειες πλέον, όχι απλά στα στέκια των ρεμπετών. Η τρατορία του Μεταξά αποφάσισε να απαγορεύσει το μπουζούκι. Την ίδια περίοδο που ο Κεμάλ στην Τουρκία απαγόρευσε τους αμανέδες. Έτσι λοιπόν, ενώ καλλιεργείται τεχνιέντος μία αντίθεση μεταξύ των λαών, οι εξουσίες τους κάνουν τα ίδια πράγματα.
Ακριβώς. Και χαρακώνουν κάθε τι λαϊκό, αλλά εγώ ήθελα να πω ότι, μιας και είπες το θέμα με τα μαντολίνα, Ηλία, ναι. Αν δούμε πολλοί μουσικοί εκείνης της εποχής έχουν μαντολινά το παίξιμο, γι' αυτό έχει την εξήγηση ότι μαντολίνο πιάνανε πρώτα.
Περιστέρης.
Έχουν δηλαδή μαλακό παίξιμο.
Εμένα μου αρέσει αυτό το παίξιμο.
Ναι. Θέλω να σου πω ότι είναι ένα στυλ που προέρχεται από το γεγονός ότι επειδή το μπουζούκι ήταν κακόφημο, ξεκίνησαν με το μαντολίνο. Και ένα άλλο τεχνικό έτσι χαρακτηριστικό του Μπαρμπαγιάννη είναι ότι επειδή έπαιζε με δύο δάχτυλα κυρίως, έτσι ήταν ο διδάκτυλος του λαϊκού τραγουδιού, ήταν και χαρακτηριστικός ο ήχος του και νομίζω ότι στα ταξίμια ήταν... Πώς θα το πω τώρα, στις πρώτες θέσεις, ας πούμε έτσι, των ταξιμιτζίδων, των μπουζουξίδων, και αυτό ήθελα έτσι να προσθέσω λίγο. Αυτά από μένα.
Α, και επίσης ότι για το Χαλκιά που είπε ότι αυτό του έκανε, του δώσε το έναυσμα να μάθει μπουζούκι, όντως ήταν για την εποχή... Ας πούμε το πιο άρτιο άκουσμα που μπορούσε να έχει κανείς.
Ήταν ο Ρώσιμο.
Ήταν ο Ρώσιμο.
Χαλκιά που έφτασαν ειδήσεις και από την Αμερική.
Και μπορώ και εγώ να πω που είμαι το 1/100 ας πούμε του Παπαϊωάννου, ότι το μυστήριο ζεμπέκικο που είχε εκτελέσει ο Χαλκιάς, που είναι τέλος πάντων ένας παλιός σκοπός που το πέρασε ο ίδιος μετά σε δίσκο κλπ. Λοιπόν, αυτό με έκανε να πάρω μπουζούκι.
Ωραία. Κάπως έτσι λοιπόν, κλείνοντας, συνοψίζεται η πορεία του Μπαρμπαγιάννη μέχρι τον πόλεμο, μέχρι τη διάρκεια, μέχρι πριν τον πόλεμο, τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή που θα ακολουθήσει την Τετάρτη 19 Δεκέμβρη, όπου θα δούμε το υπόλοιπο της πορείας του Γιάννη Παπαϊωάννου και θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Να θυμίσουμε ότι την εκπομπή ακούτε από το site του pamehelas.gr στο link web radio, στο υπολίνκ λαϊκό τραγούδι, και το email της εκπομπής για σχόλια, παρατηρήσεις κλπ. laikotrag@gmail.com.
Thank you.
αργό να θυμηθώ λιγάκι τα παλιά μου. Να τα χαλάσω έτσι πλά πάλι τα ταλίρα μου. Να τα χαλάσω έτσι πλά πάλι τα ταλίρα μου.
Πόνειρο κι αλάνι. σου, ποιος είμαι θα το νιώσεις. Άλλες θα βρω και θα γλεντώ κι εσύ θα μετανιώσεις. Άλλες θα βρω και θα γλεντώ κι εσύ θα μετανιώσεις. Πως θα χαθώ σαν θα με καταλήψεις. Καρφί πια δε μου καίγεται για πάντα κι αν μου λείψεις. Έννοια σου, έννοια σου, ποιος είμαι θα το νιώσεις. Άλλες θα βρω και θα γλεντώ κι εσύ θα μετανιώσεις. Άλλες θα βρω και θα γλεντώ κι εσύ θα μετανιώσεις. Τέτοια μικρό πράγματα δε σκάω την καρδιά μου. Όπου γουστάεις πήγαινε κι ώρα καλή κυρά μου. Έννοια σου, έννοια σου, ποιος είμαι θα το νιώσεις. Άλλες θα βρω και θα γλεντώ κι εσύ θα μετανιώσεις. Άλλες θα βρω και θα γλεντώ κι εσύ θα μετανιώσεις.
Thank you. κάτω το κρασί. Αν δεν είσαι πλάι μου εσύ, γυρνά να τα φτιάξουμε, όλοι τους να σκάσουνε, όταν θα μας ξαναδούν μαζί. Γυρνά να τα φτιάξουμε, όλοι τους να σκάσουνε, όταν θα μας ξαναδούν μαζί.
Ακρογιαλιά παίρνω μ' αγάπη μου παλιά. Είμαι στον καημό σου θύμα και με μέρνει κάθε κύμα. Είμαι στον καημό σου θύμα και με δέρνει κάθε κύμα. Μπόρες του βοριά και έχω πνίγει μες στην καρδιά και χειμώνα καλοκαίρι με κάψε γλυκό μου τέρι και χειμώνα καλοκαίρι με κάψε γλυκό μου τέρι. Βαθιά στο πέλαγος τωρό για τρία δεν καρτερώ. Τώρα που πήγες τα ξένα όλα γκρέμισαν για μένα. Τώρα που πήγες τα ξένα όλα γκρέμισαν για μένα. Thank you.
τραγικιάνο σταματώ. Δυο λόγια περιμένω όσο φως να γιατρευτώ. Δυο λόγια περιμένω όσο φως να γιατρευτώ. Στην πόρτα σου απέσω τραγικιάνο σταματώ.
Πρέπει πια να πουν τα πράγματα στη θέση του. αλήθεια. Πρέπει πια να πουν τα πράγματα στη θέση τους, να κυλήσει η ζωή μας με παιχνίδια.
Με λατρεύεις σε σαδουλευτικά. Πώς θες να μου τα παίρνεις, γιατί σε σαδουλευτικά. Πώς θες να μου τα παίρνεις.
ξεμνήσει μαζεμένη, φαινόταν ντροπαλή πως ήταν η καημένη. Κανένα μόρφο νιώχη τούσε κρυφά όταν μπορούσε. Κανένα μόρφο νιώχη τούσε κρυφά όταν μπορούσε. Τα βάζουμε αργό στην αγορά τα πρώτα, αυτή που τα γεννά από ζωικότα. Τα βγάζουμε αργό στην αγορά τα πρώτα, αυτή που τα γεννά είναι από ζωικότα. Αυγά κάθε πρωί έφερνε στο παζάρι, τα δίνε ακριβά, τα δίνε και για χάρη. Σ' όποιον της φιούσε κάτι έκλεινε το μάτι, σ' όποιον της φιούσε κάτι έκλεινε το μάτι. Βγάζουμε αργό στην αγορά είναι τα πρώτα, αυτή που τα γεννά είναι από ζωικότα. Τα βγάζουμε αργό στην αγορά είναι τα πρώτα, αυτή που τα γεννά είναι από ζωικότα. Τα βγάζουμε αργό στην αγορά τα πρώτα, αυτή που τα γεννά είναι από ζωικότα.
να κυλιστάμε αγκιά, να παίζουν μουσουκάκια.